Zdravo, dragi gledaoci. Dobrodošli na 10. epizodu podcasta Novog magazina pod nazivom Napuštanje uglja na Zapadnom Balkanu. Moje ime je Damir Dizdarević, ja ću i danas biti vaš voditelj. Naš današnji gost je Ilija Batas-Bjelić, naučni saradnik na Institutu za tehničke nauke Srpske akademije nauka i umetnosti. Sa njim ćemo pričati o solarnoj energiji, najnovijim dostignućima u tehnologiji solarnih panela, a malo ćemo se i ponovo dotaći teme prozjumera. Snimanje podcasta podržano je od strane Fonda za otvoreno društvo Zapadni Balkan i možete ga gledati na našem YouTube kanalu. Dodatno, video je dostupan i na ostalim podcast platformama poput Spotify-a, Deezera i Apple podcasta. Pozivam vas da nas pratite na društvenim mrežama poput Instagrama i TikToka. Nadam se da ćete uživati u današnjoj epizodi. Zdravo Ilija, hvala ti što si pristao da budeš moj današnji gost. Predstavi se gledalcima i reci nešto više o sebi.
Zdravo Damire, hvala ti. Drago mi je što ću biti danas tvoj gost. Ja sam Ilija Batas-Bjelić, doktor nauka elektrotehnike, naučni saradnik na Institutu tehničkih nauka SANU. Bavim se već više od 10 godina teoretski pitanjima energetske tranzicije Srbije i u poslednje vreme sve više praktičnim aspektima vezano za fotonaponske sisteme. Pored toga, član sam i Evropskog konventa od 2014. godine. Dakle, bavim se strateškim pitanjima energetike na način da jedna država kao što je Srbija jednoga dana može da zadovolji sve kriterijume kao punopravna članica Evropske unije. Pored toga, sam angažovan kao direktor prve energetske zadruge Sunčani krovovi, koja je osnovana u Šapcu, a sada je preseljena u Perlez, gde u stvari se bavimo demokratičnosti, odnosno kako da energija ne bude samo rezervisana za velike kompanije, nego da prosto svi mi budemo deo energetske tranzicije.
Znači, da kažemo, jedno lepo spajanje teorije i prakse. Odlično. Pa, pošto si spomenuo i fotonaponske panele i solarne panele i generalno, to se, uvek se govori o njima kao jednom od ključnih energenata, odnosno tehnologija za sprovođenje energetske tranzicije. Pa da li možeš pojasniti gledalcima šta su uopšte solarni paneli, kako oni funkcionišu?
Pa, ajde da krenemo od samih početaka. Znači, mi ih zovemo solarni, međutim, pravilno bi bilo da ih zovemo fotonaponski, jer kod njih se iz svetlosti konvertuje energija u električnu energiju. Taj efekat je poznat i on je primenjen i prvi fotonaponski paneli su korišćeni u svemirskom programu. Mislim, verovali ili ne, to je jedan od ostataka svemirskog programa koji je, zahvaljujući da kažem, tome je došao, zahvaljujući svemirskom programu, postao dostupan i u to vreme, naravno, bio je skup, zato što su tad ovako maksimalno uprošćeno. Znači, pričamo, ta stakla bila najdeblja jer su bila otporna i na te vanzemaljske uslove. Međutim, kako je, to se sve dešava 60. godina, tada i u Srbiji postoje istraživanja, čak i primenjena istraživanja, ne samo teorija, nego i praksa u proizvodnji tih ćelija i takvu jednu ćeliju mi u SANU imamo, koju je pokojni akademik Đurić napravio. Naravno, to su, tada govorimo o nekim primitivnim efikasnostima, možda 7-8%. Kako je vreme prolazilo od tada, to je tehnologija koja je razvijena najpre u Americi i tako dalje, u Nemačkoj, kasnije neke druge države poput Kine su uložile puno novca da ona postane jeftina. I danas je to jedna jeftina tehnologija koja u proseku ima oko 20% efikasnost konverzije. Naravno, tanji su ti, da kažem, tanje je to staklo. Međutim, i dalje u suštini to je jedna vrlo prosta tehnologija koja može da se primenjuje u mnogim situacijama.
Pa da, znači, učinjen je taj korak od, da kažemo, otkrića do tehnološkog razvoja i sad je postala cenovno efikasna, odnosno konkurentna u odnosu na ostale energente?
Da, govorimo o padu cena, drastičnom padu cena, nezamislivom. Tako da danas energija dobijena iz fotonaponskih panela predstavlja najjeftiniji vid energije. Kada se ukupan broj sati tokom životnog veka i proizvodnje tih elektrana podeli sa cenom, odnosno cena podeli sa brojem tih sati, mi dobijamo cenu koja je ispod svih drugih energenata.
Pa da li to čini solarnu energiju posebno pogodnom za dekarbonizaciju u Srbiji na Zapadnom Balkanu ili postoje neki drugi konkretni razlozi? Kako se ona upoređuje sa ostalim obnovljivim izvorima energije, poput vetra, hidroenergije ili geotermalne energije, kako i sa možda ostalim konvencionalnim?
Ona je najpre zanimljiva zato što je modularna, zato što može da ima primene od krovova, parkirališta, pa do nekih malo većih površina, naravno koje se ne koriste u neke druge bitne svrhe. Sad govorimo možda i o nekim delovima, znači koji nisu rudokopima i tako dalje. Ali njena prednost je cena. E sad, ono što je potrebno, potrebno je da se uskladi njena proizvodnja i potrošnja u klasičnom elektroenergetskom sistemu. Znači, mi imamo potrošača koji troši energiju kad njemu odgovara, imamo sunce koje sija baš onda. Dakle, i ne samo da imamo sunce koje sija, nego imamo i oblake. Znači, imamo sad jedan, kako kažem, potpuno novi koncept gde mi praktično želimo da koristimo taj najjeftiniji vid energije, ali se mi prilagođavamo i mi usložnjavamo sistem tako da može da prihvati, pravimo sistem fleksibilniji, da može da iskoristi to što nam je jeftino i što nam je dato.
Da, a kakvi su, doćemo i do malo fleksibilnosti i same integracije, a kakvi su potencijali u Srbiji i šire na Zapadnom Balkanu za solarnu energiju? Znači, da li je to jug, da li Makedonija? Koliko otprilike imamo kapaciteta i da li se to nama isplati na kraju krajeva?
U jednoj studiji koju sam radio sa kolegom sa Instituta Jovan Cvić, mi smo tražili 100 lokacija da postavimo, da kažem, srednje veličine fotonaponske elektrane koje su reda veličine, znači 10 megavata, mi smo pretpostavili da za njih potrebno oko 20 hektara. To znači sa sve proredom između. I jedan od zaključaka je da je cela Srbija u suštini pogodna za postavljanje. I to je ključna možda i prednost ovog jednog sistema koji bi bio zasnovan na fotonaponskoj. Ta razuđenost, ta dispergovanost, ta prosto dostupnost u svim krajevima, ne samo tamo gde ima vetra. Kada govorimo o potencijalima, potencijali su ogromni. Recimo, samo jedna opština tipa Zrenjanin bi mogla da zadovolji godišnje potrebe ukupne električne energije koju Srbija ima. Međutim, potrebno je tu energiju nekako raspodeliti i tokom drugog perioda kada ne sija sunce. Dakle, vratit ćemo se posle na tu temu fleksibilnosti kad budeš teo. Ali hoću da ti kažem, imamo razne studije, govorimo, praktično imamo mnogo više energije nego što bi nam trebalo. Poenta je u izboru lokacija, potreba, da kažem, zadatak je u optimalnom iskorišćenju fotonaponske energije sa drugim vidovima energije. To je po meni najzanimljiviji zadatak.
A koji bi to drugi vidovi energije bilo? Kako bi se to postiglo?
Pa, polazeći od toga da je 1 kilovat sat energije u ovoj utičnici, kažem, vama vrši posao bez obzira iz kog izvora ga proizvedete, vi onda možete da kažete ja želim da taj kilovat sat bude toliko zelen, da ima toliko udela obnovljivih izvora energije. Dakle, već pričate sada o tome kako želite da on bude, kakav je njegov ugljenični otisak. Ako govorimo o sadašnjem sistemu, govorimo o jednom jako fosilizovanom sistemu koji je prepun uglja, prepun gasa i tako dalje. Ako razmišljamo o energetskoj tranziciji, svakako da nećemo dodavati još tih fosilnih goriva i odnosno tih fosilnih energenata, nego ćemo dodavati obnovljive tipa vetroelektrana, tipa hidroelektrana, tipa biomase. Kada govorimo o studijama, recimo srednje ročno do 2030. godine, tad ne govorimo o vodoniku, ali nakon toga govorimo o vodoniku, o amonijaku, govorimo o... to su, dakle, moguće tehnologije, mogući energenti koji bi bili korišćeni u takvom sistemu.
Koliko mi danas u Srbiji i šire koristimo zapravo solarnu energiju i kakvi su planovi, ali da kažemo, baš do 2030. godine, ali i kasnije, jer mislim, da rekao si da uglavnom najverovatnije nećemo koristiti nova fosilna goriva, ali vidimo i sad Kostolac, B3 da je otvoren, da je pušten u rad krajem godine, to je ne baš pušten u rad, ali da je tu već na vidiku, novi megavati fosilnih goriva. Koliko mi zapravo koristimo solarnu energiju, kakvi su planovi?
Pa kod nas su planovi takvi da su planovi uglavnom održavanje statusa quo. Negde u nekoj široj debati u IRENI, recimo Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije, više nije tema da li se prelazi na obnovljive izvore energije, nego je tema kako za 10 godina potpuno preći na obnovljive izvore energije. Kod nas se još vode debate oko toga kako sačuvati ugalj, kako sačuvati radna mesta, zašto je to bitno. Dakle, mi u svim strategijama polazimo od toga da je sve ovo što sad radimo u redu, ali da bi eto, neki obnovljivi izvori energije bili dobri, oni bi se svideli našim susedima, oni bi se svideli Evropskoj uniji, mi bismo tako mogli da jednog dana postanemo obnovljivi. Međutim, problem u svim tim planovima je taj što se u njima uvek se taj, da kažem, taj neki postepeni prelazak, taj neki delimični prelazak, taj neki oslanac na nešto što je ranije bilo i onako sa puno panike se pristupa novim izvorima energije.
Da, pa on kao prosto neka dodatna vrednost koja nije ni glavna ni ključna, samo ajde da lepo izgleda kao sad ove. Sad ne znam, kako to mišljaju o aukcijama koje su sprovedene prvi put 23. pa onda i 24. ili je bilo ove godine?
Da, nisam rekao koliko je izgrađeno kod nas, ali mi tu jako kaskamo i za regionom. Da ne govorimo o Severnoj Makedoniji, da ne govorimo o Sloveniji. Kod nas je na godišnjem nivou možda 20 megavata, možda sad već i 30 megavata može da se postavi. Mi tim tempom možemo te planove i strategije da dostignemo za 100 godina. Tako da, to su te strategije. A što se tiče aukcija, mislim, postoje dva načina da se podstiče razvoj obnovljivih izvora energije. Jedan je da dajete novac nekome ko to kupuje i gradi, a drugi je da onome ko je to sa svojim parama izgradio plaćate. To su jako jednostavni modeli u suštini. I prosto, mislim, oni postoje, ali nije, kako da kažem, nisu dovoljni. Više spadaju u tu vrstu pokaznih vežbi, recimo, da, eto, mi možemo nešto da uradimo. Mislim, evo daću jedan primjer, sam sebi ću ovako dozvoliti da jedno pitanje pokrenem, a to je, znači, mi imamo javno preduzeće koje 20 godina pokušava da izgradi jednu vetroelektranu u Kostolcu ili 15 godina i bit će izgrađeno. A govorimo o nekoj elektrani nuklearnoj koju ćemo mi izgraditi za 10 godina. Znači, to su potpuno ovako nemoguće stvari. Znači, stvarno imamo problem s tim šta pričamo i šta radimo.
Ogromna razlika između reči i dela.
Pa, što bi rekli, ogromna provalija između planiranja i izvođenja.
E sad, ja bih se sad otakao i te fleksibilnosti sistema i tih nekih tehničkih aspekata. Odnosno, šta konkretno mislimo kad kažemo da sistem mora biti dovoljno fleksibilan, da kažemo, podupre integraciju veće količine obnovljivih izvora energije, u ovom slučaju solarne energije?
Pa, naš sistem je već pokazao da je fleksibilan. Fleksibilan sistem je onaj u kome imate mogućnost da kontrolišete neku elektranu. Kod nas je najveći doprinos fleksibilnosti hidroenergija, konkretno hidroelektrana Đerdap. Kod nas postoji mišljenje da su termoelektrane veoma fleksibilne. Međutim, gledajući to kako one rade i gledajući kako su one konstruisane, one su jako nefleksibilne. Praktično svu fleksibilnost našeg trenutnog sistema nosi hidroelektrane. Tako da sad dodavanje novih izvora koji su varijabilni, koji sami diktiraju kada će da proizvode energiju koju ne kontrolišemo mi, povećava te zahteve za fleksibilnošću, ali ono, da kažem, mi još nismo došli do tih granica koje imamo. Naravno, potrošnja i proizvodnja moraju biti jednaka. Ukoliko nisu, ukoliko ne možemo više da zaustavimo proizvodnju, onda moramo ili da izvozimo, ili moramo da smanjimo potrošnju, ili da skladištimo. I sad to je jedna igra šta je jeftinije, da li imamo, šta nemamo. Na kraju, peta opcija je da prekinemo proizvodnju iz tih obnovljivih izvora energije u nekim trenucima, u nekim satima. To je nešto što tehnologija omogućava.
Da, sad meni je jako interesantno skladištenje. Da li mi nešto možeš više reći o tome? Tu imamo i tehnologiju baterija, imamo i vodonik koji se isto spominje kao neka vrsta skladištenja u tom kontekstu. Pa meni je to jedna od zanimljivih stvari. Vidim, sad se spominje ova nova elektrana koja će da se gradi, koja će u GT i Renewable zajedno sa Hyundai-em i sa Epson koja će da bude 1 GW, koja će da ima bateriju koja će biti samo balansirajuća. Pa kakva je tu tehnologija? Da li je razvijena? Kako to uopšte funkcioniš?
Pa jedno je kad vi postavite zadatak da na celoj, da u celoj državi imate samobalansirajući sistem, a drugo je kad taj zahtev za samobalansiranje prebacite na jednu elektranu. Recimo, prebacite na fotonaponsku elektranu i kažete u njoj vi morate sami da se balansirate, a recimo neka druga elektrana ne mora sama da se balansira. Ili kažete prozjumerima vi morate sad više, ne možete da budete prozjumeri, ne možemo više mi da vas balansiramo, nego morate vi sami. Šta je... Znači, tehnologiju koju imamo, to su reverzibilne hidroelektrane. Mi nismo tu tehnologiju izmislili za obnovljiv izvor. Mi smo nju izmislili ranije da bi nam ona bila rezerva u slučaju da jedan od agregata u termoelektrani ne može da radi. Tek kasnije se otvorila ta mogućnost da ona bude onako jedna fina elektrana koja će da kupuje kad je jeftina električna energija, da prodaje kad je skupa, znači jedan dragulj u energetskom tom sistemu. I to je jedna, da kažem, jeftina tehnologija koja bi mogla da puno pomogne, ali je, naravno, skupa je investiciona i tako dalje. Druga, još skuplja, naravno, skladište je nešto što je najskuplje. Znači, to je, i to je uvek ideja da se skladište bude što manje. Druga ideja su baterije, znači velike baterije koje mi viđamo u Bugarskoj, viđamo u nekim drugim lokacijama, viđamo čak i u nekim projektima gde oni prate proizvodnju fotonaponskih elektrana u nekoliko sati. Znači oni mogu u nekoliko sati da zadrže tu proizvodnju, da je plasiraju u nekim malo povoljnim trenucima, ali nikako ne govorimo o tome da mi sad nešto proizvodimo pa onda sve to stavimo u skladište pa onda iz tog skladišta izlačimo. To je jako skupa i neželjena varijanta i ne treba tako dimenzionisati sistem.
Da, a što se tiče vodonika, tu...
Da.
Uglavnom ono, plantaš
da
je funkcionisalo, proces elektrolize vodonika, da se on koristio
i cela filozofija vodonika je u stvari 100% obnovljivi sistem. I praktično ideja je da se u tim nekim vrhovima, u nekim vršnim periodima kada je skupo, kada više ni baterije, ni reverzibilne hidroelektrane mogu da prihvate, da prosto da se vrši elektroliza koja nema neki veliki stepen iskorišćenja, ali ona onda u tom slučaju proizvodi molekule vodonika koji mogu da se mešaju i sa prirodnim gasom, a mogu da se koriste kao čisti vodonik u nekim opet procesima sagorevanja, ali praktično su uskladišteni, znači mogu da budu proizvedeni, mogu takvi kao proizvedeni da budu negde transportovani i iskorišćeni i u industriji i u tom smislu Vodonik je neka budućnost koja garantuje da ćete vi moći svu tu energiju iz obnovljivih izvora energije da prebacite. Znači, iz varijabilnih izvora energije da prebacite u neko skladište.
Naravno, pošto je generalno kontroverzna tema malo, jer uglavnom se posmatra kao budućnost, ali prosto jedan broj ljudi koji ne veruje da će ništa biti s tim zbog različitih faktora, tako da samo ono sam to...
Pa ne, postoje, mislim, ja sam to video ne ove godine, nego pre nekoliko godina u Nemačkoj takvo jedno postrojenje posetio i to nije nešto što, da kažem, takva postrojenja postoje danas i u Mađarskoj, i pretpostavljam i u Rumuniji. Trenutno u Srbiji ne postoje i, kažem, pitanje je cene, pitanje je tehnološke spremnosti nas da tu tehnologiju prihvatimo.
E sad da se vratimo na solarne panele. Spomenuo si da je za životni vek oni imaju najmanju cenu po proizvedenoj energiji. Da li to uključuje i kapitalne troškove ili samo operativne troškove? Odnosno, da se izrazi kakva bi bila potpuna cena solarnih panela, jer negde čujemo i da su, bar za prezumere, oni malo skuplji. Da potrebno više godina da se investicija povrati i ostalo. Tako da, kako se porede te dve cene?
Pa, ako recimo mi sad odemo u Kinu i kupimo panele, recimo oni će biti 11 centi, recimo, po kilovatu. Pa recimo, dok oni dođu do Srbije i tako dalje, možda biće oko 20. Kad vam neko to doveze iz neke luke i preveze u Beograd, ne znam, uzet će još svoj deo neki i tako dalje, i dok vam to ugradi, ta cena će rasti. Vi svakako morate tu cenu da uzmete u obzir. Znači, vi svakako morate da računate investicioni taj trošak i da ga podelite. Znači, investicioni trošak je kod panela, recimo, 99% ukupnih troškova. Vidite, kad to postavite, vi praktično nemate tu troškova i onda imate i na kraju tu neku ostatnu vrednost. Znači, ako hoćete baš full life cycle, onda imate i to šta ćete raditi s tim panelima u trenutku kad njihov radni vek prestane. Možda ćete još nešto morati da platite nekom da to odveze i tako dalje. Ali, znači, definitivno su oni najjeftiniji. E sad, ono što sad polako prelazimo na prozjumere, znači, prozjumerima je potrebno da ta cena po kilovat satu, odnosno po kilovatu instalacije, bude prihvatljiva i potrebno im je da im mehanizam koji oni imaju sa distribucijom bude takav da se to njima isplati u nekom periodu koji je manji od 10 godina. To nije uvek slučaj. I zbog toga je razvoj prozjumera, iako on je, da kažem, na papiru dobro objašnjen i u praksi ne ostvaruje neke značajne rezultate, i s ovim tempom razvoja neki ciljevi onako koji bi bili regionalno prepoznatljivi bi bili dostignuti, recimo, isto za 100 godina. Da.
Jako dug period.
Da, jako dug period. Bojim se da su ti uslovi, načini, da je cela energetska slika takva da je to... da situacija da nedovoljno, da kažem, dobra pozicija prozjumera u Srbiji.
Sad, mislim, svi smo sad svesni tih ekoloških koristi prelaska na obnovljive izvore energije, od smanjenja zagađenja vazduha do doprinosa borbi protiv klimatskih promjena, odnosno smanjenju emisije ugljen dioksida, ali šta se radi na kraju životnog ciklusa solarnih panela? Ozam se da imamo milione solarnih panela. Šta radimo? Da li se recikliraju? Da li se bezbedno odlažu? Da li je to moguće? Kako se rešava taj problem?
Da, što ti kažeš, svi mi znamo za te probleme, ali nekima od nas nije dovoljno da vide poplave u Bosni ili da vide poplave u Srbiji 2014. ili da se u Beogradu 35 noći bude u znoju. I dalje im to nije... Da, i dalje im to nije dovoljno da poveruju te klimatske promjene. i da tvrde kako je sve u redu i kako nam ne trebaju ti solarni paneli, kako oni... Ja sam malo pre pričao, znači to su 60. godine, to su, da kažem, najstarije možda te solarne ćelije. Postoje radovi, postoje studije gde i nakon životnog veka koji je projektovan, koji je projektovan na 25 godina, ono što sam rekao, znači malo tanja su stakla, sve je stanjeno, ali proizvođači opet garantuju te performanse na 20, na 25 godina. I nakon toga nema smisla te panele na ovom stepenu tehnologije. Sad ne govorimo o tome da se otvori neka nova tehnologija koja će recimo biti 30%. Znači možda nekakav premaz ili nešto što bi dvostruki neki tip poput perovskita ili neka tehnologija pojavi pa da mi kažemo ok, sad skidamo stare panele, stavljamo nove. Ajde da kažemo, razmatramo slučaj da će ovi paneli i nakon životnog veka ostati i da će to uraditi. Ali svakako u nekom trenutku dolazi do kraja njihovog životnog veka i onda razmišljamo o tome koliko njih ima. Šta sa staklom? Šta sa silicijumom? Šta sa aluminijumom? To su njihovi osnovni elementi. Pretpostavljam da to da će biti jeftinije da se ti elementi recikliraju, nego da se ponovo kopaju.
Pa da ima smisla i što bi često ljudi koji se i bave reciklažom na teorijskom nivou rekli koliko ima dovoljne količine, ima i ekonomskog interesa, a onda se može i sve reciklirati, naravno, uz razvoj odgovarajuće tehnologije, ali porasta količina opada cena reciklaže za to, tako da... Da li misliš da se to može očekivati?
Trenutno znam evropske projekte iz Horizona koji se time bave. Znači koji se bave recikliranjem fotonapskih panela, litijumskih baterija. Prosto to su normalne stvari. U Evropi je ogromna količina silicijuma i aluminijuma i srebra koja je dovežena brodovima kad su ti paneli stigli. Tako da mislim da bi bilo pametno da se i naučnici i privreda bavi time, da to reciklira, da se to ponovo ne dovozi i da se to ponovo ne kopa.
Hvala ti. Sad da se malo i bacimo na prozumere, mi smo ih obrađivali u nekim od prethodnih epizoda, ali ti si član slučajnih krovova. Pa, ili možeš da podeliš neka svoja iskustva o samom tome, da kažeš nešto više o slučajnim krovovima, pa ćemo onda preći na ključne prepreke koje su ti bile koji su ti stala na tom putu i tom poduhvatu?
Naravno, hvala ti što me to pitaš. Prosto, kad se setim kroz šta smo sve prošli, kako smo 2019. Registrovali po prvi put nešto što se zove energetska zadruga. Jer do tada u Srbiji su postojale zemljoradničke zadruge. Međutim, videli smo da nešto postoji u svetu, videli smo da se nešto dešava, videli smo da energiju ne proizvode samo kompanije, nego da mogu ljudi da se udruže i da to proizvode. I onda smo prosto razmišljali, pa čekaj, ako poljoprivredna zadruga proizvodi krompir, onda energetska zadruga treba da proizvodi energiju. I onda tako, jednu po jednu stvar, ajde vidimo šta možemo, ajde vidimo kako možemo da se registrujemo, ajde vidimo kako da okupimo ljude. Onda smo jedno 2-3 godine onako razmišljali u kom pravcu bi to trebalo da ide, šta bi to bilo realno u Srbiji da se radi. I onda smo smislili, pa hajde da mi udružimo neki novac, hajde da mi svi investiramo jednu sumu, da skupimo da barem jednom od nas postavimo te panele, da on nema nikakvih troškova, da je samo znači, njegov krov, da s njim sklopimo taj ugovor kome će on za to što je dobio taj uređaj na svom krovu i smanjio svoj račun za struju, jer on kao fizičko lice može da postane prozjumer i da smanji svoj račun za struju. Hajde da onda on od tog računa nama nešto vrati i hajde da onda vidimo da li to može stvarno da funkcioniše na primjer u Srbiji. Jer, naravno, mi donesemo zakon i kažemo i napišemo tamo postoji energetska zadruga i mi kažemo da, u Srbiji je moguće imati energetsku zadrugu. Da, kako je nemoguće? Pa moguće, evo, pogledajte, ima na papiru. A to je kao kad biste rekli, Pa moguće u Srbiji praviti i fotonaponske panele. Pa naravno, moguće. Mi imamo silicijum, imamo ovaj, staklo, znamo, imamo u Ćupriji, imamo ovaj, aluminiju, možemo da kupimo. Ali to su samo potrebni uslovi. Odnosno, potrebno je, to su samo dovoljni uslovi, potrebno je da vi oko celog toga razvijete koncept, da razvijete, da to ne bude samo mrtvo slovo na papiru, da pređete taj jaz između tog papira i onoga što je praksa, onoga što je izvođenje. Tako da, prelaženje tog jaza, to je ovaj, jedno veliko iskustvo. Ovaj, i eto, meni je drago da smo mi ipak neke stvari ipak malo pokrenuli.
Pa ste prešli taj jaz na kraju ili dalje prelazite?
Pa evo, ovaj, prešli smo to investiciju, prešli smo postavljanje, prešli smo sve ovaj, što treba. Ostalo je samo da taj prozumer potpiše ugovor sa elektrodistribucijom. I nakon toga mi imamo već, da kažem, memorandum jedan. I ja mislim da ćemo mi nakon toga vrlo brzo potpisati taj ugovor i da ćemo krenuti da to dokazujemo, pokazujemo da je to moguće.
Pa koji bi ti bio ključni savjet? Šta ti je bilo ključna prepreka, da kažemo ovaj, malo konkretnije? Šta ti je bila ključna prepreka ili ključni problem, da kažemo, tako koji si imao? Ono prosto da mogu ljudi da nauče na tvom primjeru.
Pa mi smo kroz taj jedan mali primjer prošli, da kažem, celu školu realnosti praktično. Taj jedan mali primjer pokazuje s čime se Srbija trenutno suočava. Što se tiče znači, nabavljanja tih panela, to apsolutno nije problem. Na tržištu postoji dovoljno i panela i opreme. Ono čega nema, to su izvođači. Jedan mali broj firmi se time bavi, jedan mali broj firmi je razvio to i prosto oni su trenutno fokusirani na industriju. Industrija je ta koja postavlja masovno panele jer njima je cena električne energije iznad ovoga i samim tim je odvukla jedan broj izvođača iz toga i tu smo imali jedan problem. Zatim, elektrodistribucija kao jedno javno preduzeće, ono i dalje ne vidi, neću da kažem nema, ali ono ne vidi svoj interes u tome da ona vozi, aj tako da kažemo, jedan autobus pun ljudi. Znači, distribucija je u stvari autobus, u suštini ona omogućava infrastrukturu da se vi vozite. Ali trenutno taj autobus razvozi neke ljude i on dovozi tu energiju od EPS-a, od proizvođača. Sad njima nije interes da otvoriš jednu stanicu i da oni ne vide, u stvari svoj interes u tome da otvoriš jednu stanicu da preuzmu tu neku energiju. Znači, pored toga što se bave tom delatnošću, oni ne vide da im je u interesu da preuzmu tu energiju od kupaca, da potpuno nekako nađu novi koncept u toj svojoj delatnosti. Tu smo uočili da nedostaju im nove ideje, sveže ideje, mladi ljudi. Kao i generalno, mislim, u Srbiji, što se pokazuje da mladi ljudi uvek imaju mnogo više dobrih ideja.
To je tačno. I ja bih sa ovim ono praktično i završio. Samo poruči gledalcima ako imaš nešto na kraju u vezi sa ovom energijom, ali u vezi sa statusom prozjumera i funkcionisanje generalno ovaj zadruga.
Ja poručujem ljudima bez panike. Obnovljiva energija nije bauk, nije strašna, dobra je, zdrava je. Nemojte misliti da nešto ne može da se uradi ako dovoljno energije uložite, ako na vreme krenete da radite. Ovaj, eto, a posebno ovaj, mlađim ljudima, kao što si ti, i još mlađima od tebe.
Ako ima volje, ima i načina, što bi se rekao.
Tako je. Hvala ti, Damire. Bilo mi je zadovoljstvo.